Այդ կապուտաչա երեխան մի տեսակ եթերական շողերով էր շրջապատված մտքիս մեջ և ինձ հրեշտակ էր թվում. Եվ եթե նա մի լուսապայծառ առավոտ թևեր ստանար և աչքիս առջև երկինք սլանար, այդ երևույթը ես շատ բնական կգտնեի. Ամբողջ ժամերով ձերք ձերքի տված զբոստում էինք Յարմաութի միակերպ տափարակի վրա. Օրերը զվարթ անցնում էին, ասես թե նույնիսկ ժամանակը դեռ մանուկ լիներ և մաստակիցը մեր խաղերի. Եվ ես ասացի եմ լիին, որ պաշտում եմ նրան և պատրաստ եմ թրով մերցնել ինձ, եթե նա էլ ինձ չսիրի. Նա պատասխանեց, թե ինքն էլ ինձ է սիրում, ու ես վստահ եմ, որ ասացը ճշմարիտ էր. Գալով մեր վիճակի անհավասարության, մեր հասակի մանկության և կամ որևէ ուրիշ արգելքի, Էմլին և ես անփույթ էինք այդ մասին, որովհետև մեզ համար ապագան գոյություն չուներ, մենք ապրում էինք ներկայով. Միստրիս Գմիջը և Պեգոտին հիացած էին մեր վրա, և մի երեկո, մինչ Էմլին ու ես իրար գուրգուրելով նստած էինք սնդուկի վրա, նրանցից մեկը շշնջաց. «Աստված իմ, որքան սիրուն է այդ զույգը»։ Միստր Պեգոտին ժպտաց, իսկ Էմն ամբողջ երեկո քիթ բերանը ծռմռելով անցկացրեց. Երևի թե մենք նրանց համար մի սիրուն խաղալիք էինք, և կամ կոլիսիոնի մանրանկար պատկերի նման զվարճալի մի բան. Շուտով նկատեցի, որ միստրիս Գմիջը այնքան գոհ չէ, որքան պետք էր սպասել միստր Պեգոտիի հոգատարությանը նայելով. Նա շարունակ տրտում էր և երբեմն ավելի էր փնթփնթում, քան կուզենար մեր փոքրիկ ընկերությունը. Ես նրան շատ էի ափսոսում, բայց երբեմն էլ մտածում էի, թե նույնիսկ միստրիս Գմիջի համար ավելի լավ կլինի, եթե նա մի ջոկ սենյակ ունենա և այնտեղ նստի, մինչև որ սիրտը զվարթանա. Երբեմն միստր Պեգոտին զվարթ ընկերոջ պանդոկն էր գնում. Այդ ես իմացա մեր գալու երրորդ կամ չորրորդ իրիկունը, երբ միստրիս Գմիջը ժամը 8-ից փոքրինչ անց մտիկ տվեց հոլանդական ժամացույցին և ասաց. «Ես գիտեմ, նա այնտեղ է, վաղուց գիտեի, որ այնտեղ կերթա»։ Ամբողջ օրը միստրիս Գմիջը դժգոհ էր, իսկ երեկոյան դեմ, երբ կրակը ծուխ էր տալիս, մինչև անգամ արտասվեց.
«Օ՜, ես մի խեղճ, անտուն անտեր արարած եմ»,
ասաց նա այդ անախորժ պատահարի պատճառով.
«Ամեն ինչ հակառակ է»։
«Է, շուտով կանցնի», ասաց Պեգոտին. «Չէ որ ծուխը մեզ էլ այնքան անախորժ է, որքան և ձեզ»։
«Բայց ես ավելի եմ զգում»,
ասաց միստրիս Գմիջը. Շատ ցուրտ օր էր, քամին թափանցող. Միստրիս Գմիջի վառարանի մոտ բռնած անկյունը իմ կարծիքով ամենատակն էր, և ամենից հանգիստ աթոռը անշուշտ նրան էր, բայց նա դարձյալ դժգոհ էր. Անդադար գանգատվում էր, թե ցուրտ է, թե ցուրտը մրջունի պես նրա մեջքը ծակոտում է. Ի վերջո նա լաց եղավ և կրկնեց, թե ինքը մի թշվառ անօգնական էակ է, և ամեն բան իր ցանկության հակառակ է կատարվում. «Իրավ շատ ցուրտ է, բոլորս էլ զգում ենք», ասաց Պեգոտին.
«Բայց ես ամենից ավելի եմ զգում»,
ասաց միստրիս Գմիջը. Միևնույնը կրկնվեց և ճաշին, երբ ես, իբրև մի պատվավոր հյուր, ավելի առաջ մեծարվեցի, քան թե միստրիս Գմիջը. Ձկներն էլ փշոտ և մանրիկ թվացին նրան, գետախնձորն էլ փոքրինչ այրված. Բոլորս համամիտ էինք, որ այդ մի անախորժ պատահմունք է. Բայց միստրիս Գմիջն ասաց, թե նա մեզանից ավելի է զգում այդ բանը, և սկսեց նորից արտասվել, վերոհիշյալ տրտունջը ավելի սաստիկ կրկնելով. Հետևաբար, երբ միստր Պեգոտին ժամը մոտինին տուն եկավ, անկյունում նստած վշտահար միստրիս Գմիջը ամենաթշվառ և ողորմելի դրության մեջ էր. Պեգոտին զվարթ սրտով կարում էր. Հեմը իր ահագին կոշիկներն էր կարկատում. Իսկ ես, փոքրիկ Էմլիի մոտ նստած, բան էի կարդում ամենքի համար. Միստրիս Գմիջը ամբողջ երեկո հառաչանքից բացի մի ուրիշ ձայն չէր հանել և աչքերը չէր բարձրացրել։
«Դե, ինչպես եք իմ սիրելիք»,
ասաց միստր Պեգոտին, իր աթոռի վրա նստելով։
«Ինչպես է գնում ձեր գործը»։
Բոլորս էլ մի-մի ողջույն տվինք նրան, բացի միստրիս Գմիջից, որ միայն գուլպայի վրա գլուխը շարժեց։
«Ի՞նչ ես քիթդ կախարել»,
ասաց միստր Պեգոտին, ձեռքերը իրար խփելով։
«Սիրտ առնանի»,
միստր Պեգոտին ուզում էր ասել «պարավ աղջիկ»։ Միստրիս Գմիջը, ըստ երևույթին, սիրտ առնելու տրամադիր չէր։ Նա գրպանից հանեց մետաքսե սև թաշկինակը և աչքերը սրբեց, բայց փոխանակ նորից գրպանը դնելու պահեց ձեռքում։ Էլի մի անգամ աչքերը սրբեց և շարունակեց ձեռքում պահել թաշկինակը, որպեսի մյուս անգամ էլ գործածելու պատրաստ լինի։
«Ի՞նչ է պատահել այն անի»,
ասաց վերստին միստր Պեգոտին։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց միստրիս Գմիջը։
«Դու զվարթ ընկերից ես գալիս, Դանիել»։ «Այո, այս երեկո էլ մի քիչ նստեցի զվարթ ընկերում»,
ասաց միստր Պեգոտին։
«Շատ ցավում է, որ ես եմ քեզ այնտեղ քշում»,
ասաց միստրիս Գմիջը։
«Ինձ քշել, ինչու քշել»,
պատասխանեց միստր Պեգոտին, թեթև ծիծաղելով։
«Ես հո սիրով եմ այնտեղ գնում»։ «Շատ սիրով»,
ասաց միստրիս Գմիջը, գլուխը շարժելով։
«Այո, այո, շատ սիրով. ցավում եմ, որ այնտեղ գնալուդ պատճառը ես եմ»։ «Դու այդպիսի բանի մտքով անգամ չի անցել»,
ասաց միստր Պեգոտին։
«Խնդրեմ, դու էլ այդպիսի բաներ չմտածես»։ «Այո, այո»,
գոչեց միստրիս Գմիջը։
«Ես գիտեմ, թե ինչ եմ ասում. ես մի թշվառ, անդեր, անտիրական արարած եմ, և գիտեմ, որ ոչ մի այն բոլորն ինձ հակառակ են, այլև ես մի բեռ եմ դարձել բոլորի համար. Այո, այո, ես ուրիշներից ավելի եմ զգում, այդ է իմ ցավը»։
Ականջ դնելով այդ բոլորին, ես ակամա մտածեցի, թե բացի միստրիս Գմիջից, տան մյուս անդամներն էլ կարող են վարակվել այդ ցավով։ Սակայն միստր Պեգոտին այդպիսի բան չմտածեց, այլ միայն խնդրեց միստրիս Գմիջին, որ սիրտ առնի և զվարթանա։
«Ինքս էլ չգիտեմ ինչ եմ ուզում»,
ասաց միստրիս Գմիջը։
«Գիտեմ միայն, թե ես ինչ եմ. իմ վշտերը ինձ դառնացրել են. ես զգում եմ վշտերս, և ահա դրանք են դառնացտում ինձ. երանի թե չզգայի, բայց որ զգում եմ. երանի թե մի անզգասիրտ ունենայի, բայց որ չունեմ. ես մի բեռ եմ այս տան համար, չեմ էլ զարմանում, որ այսպես եմ. ես գիշեր ցերեկ տանջում եմ թե ձեր քրոջը և թե Մաստր Դևիին»։
Իմ գութն էլ այժմ շարժվեց, և ես գոչեցի ամենամեծ տագնապով.
«Ոչ, միստրիս Գմիջ, դուք ամենևին չեք տանջել ինձ»։ «Ես գիտեմ, որ արածս լավ բան չի. ինձ պետք էր հենց սկզբից անկելանոց գնալ. լավ էր գնայի, մեռնեի. ես մի անօգնական թշվառ էակ եմ. ամեն բան ինձ հակառակ է. ես էլ բոլորին զզվեցրել եմ. ուրեմն թողեք գնամ, կորչեմ այստեղից»։ «Լավ է, Դանիել, մեր գյուղի անկելանոցը գնամ. այնտեղ մեռնեմ, որ դուք էլ ինձնից ազատվեք»։
Միստրիս Գմիջը այդ ասելով հեռացավ և քնելու գնաց։ Նրա գնալուց հետո միստր Պեգոտին, որ թեև լուր էր, բայց սրտով շատ կարեկցում էր պառավին, մեկ-մեկ նայեց բոլորիս։ Մինչ նրա դեմքը այդ զգացմունքից հուզված էր և քչփչաց.
«Իր ծերուկն է միտքն ընկել»։
Ես չհասկացա, թե որ ծերուկն է միստրիս Գմիջի միտքը գրավել, բայց իմ պարկելու ժամանակ Պեգոտին հայտնեց ինձ, թե ծերուկը հանգուցյալ միստր Գմիջն է, թե միստրիս Գմիջի տխրելուն պես եղբայրը սովոր է այդ բացատրությունը առաջ բերել, իբրև մի հաստատ ճշմարտություն, որ միշտ ուզել է նրա սիրտը։ Փոքրինչ հետո ես լսեցի, թե ինչպես միստր Պեգոտին իր ճոճից, ուր արդեն պարկել էր, մի քանի անգամ կրկնեց Հեմին. «Խեղճկին, ձերուկն է միտքն ընկել»։ Այնուհետև, հենց որ միստրիս գմիջի վրա նորից մի թախից էր գալիս, ինչ որ մի քանի անգամ կրկնվեց մեր այնտեղ լինելու միջոցին, միստր Պեգոտին միևնույն պատճառով էր արդարացնում պառավի վիշտը, միշտ էլ ջերմ կարեկցությամբ։ Այսպես անցավ երկու շաբաթ, առանց ուրիշ փոփոխության, բացի ծովի հորդելուց և նվազելուց, որոնց համեմատ փոխվում էին և միստր Պեգոտիի գնալ գալու ժամերը, ինչպես նաև Հեմի զբաղմունքները։ Պարապ ժամերին Հեմը մեզ հետ զբոստելու էր գնում և զանազան նավեր ու նավակտեր ցույց տալիս։ Մի երկու անգամ էլ մեզ մակույկով ծովի վրա պտտեցրեց։ Չգիտեմ ինչն է պատճառը, որ մարդուս մեջ մի քանի թեթև տպավորություններ մի տեղի հետ ավելի սերտ են շաղկապվում, քան մյուսի։ Սակայն շատերը կվկայեն, որ իրենք էլ այդ նկատել են, մանավանդ իրենց մանկության հիշատակների շրջանում։ Երբեք չի պատահել, որ ես Յարմաութի անունը կարդալով կամ լսելով, նույն րոպեին չմտաբերեի մի կիրակի առավոտ, երբ նստած էինք ծովափին։ Հնչում էր եկեղեցու զանգը։ Փոքրիկ Էմլին հենված էր ուսիս։ Հեմը անհոգաբար քարեր էր նետում ծովի մեջ, իսկ Արեգակը, ջրի երեսի թանձր մեկը քշելով, ցոլացնում էր հեռավոր նավերը և նրանց ստվերները։ Վերջապես հասավ մեկնելու օրը։ Ես արիություն ունեցա մնաս բարով ասելու միստր Պեգոտիին և միստրիս Գմիջին, բայց փոքրիկ Էմլիից բաժանվելու մասին մտածելիս, սիրտս գրեթե խորտակվում էր։ Մենք թևթևի տված մինչև Իջևանը գնացինք, ուր կարգը կանգնելու էր, և ճանապարհին խոստացա նամակ գրել նրան։ Այդ խոստումը հետո կատարեցի, գրելով նրան մի այնպիսի նամակ, որի տառերը վարձ ու բնակարաններ ծանուցող հայտարարությունների տառերից էլ խոշոր էին։ Շատ մորմոքիչ էր մեր հրաժեշտի վարկյանը, և սրտիս մեջ երբեք այնպիսի դատարկություն չէի զգացել, ինչպես այն օրը։ Ամբողջ բացակայությանս միջոցին ես ապերախտ էի գտնվել դեպի մեր տունը։ Շատ սակավ էի հիշել նրան և կամ բնավ չէի հիշել։ Սակայն հենց որ մեկնեցինք, մանկական խիղճս կշտամբելով ցույց տվեց ինձ դեպի տուն տանող ճանապարհը։ Եվ որքան վիշտս սաստկանում էր, այնքան ավելի զգում էի, որ իմ բույնը այնտեղ է, որ իմ սփոփանքը և ընկերը մայրս է։ Եվ քանի առաջ էինք գնում, այդ զգացումը աճում էր։ Եվ որքան մեզ հանդիպող ծանոթ իրերը շատանում էին, այնքան էլ մեր տունը տեսնելու, մայրիկիս գիրկն ընկնելու ջերմ փափագս սաստկանում էր։ Բայց Պեգոտին, իմ ոգևորության մասնակից լինելու փոխարեն, աշխատում էր զսպել ինձ, թեև շատ քնքշաբար։ Եվ հանգիստ ու շփոթված էր երևում։ Բայց և այնպես մեր տունը, մեր Բլենդրոտան Ռուկրին, վերջի վերջո Երևան եկավ մեր ձիու ուզած րոպեին։ Ինչպես լավ եմ հիշում նրան և այն աշտան պաղ երեկոն, անձրևաբեր գորշ ամպերով ծածկված երկնքով։ Դուռը բացվեց, և ես ուրախության հուզմունքից ծիծաղելով և լալով սպասում էի մորս։ Սակայն դուրս ելնողը մայրս չէր, այլ մի անծանոթ աղախին։ «Այս ի՞նչ է, Պեգոտի», ասացի ես ողորմելի ձայնով։ «Միթե մայրիկը դեռ չի եկել»։ «Եկել է, Մաստր Դևի», ասաց Պեգոտին։ «Բայց փոքր ինչ սպասիր, ես քեզ»։ «Լսիր, ես քեզ ինչ կասեմ»։ Պեգոտին, կարքից իջնելիս իր գրգռվածության և բնական դանդաղկոտության շնորհիվ, զգեստը այնպես պատրեց, որ ես ամոթից և շվարումից ոչ մի բան չասացի նրան այդ մասին։ Երբ վերջապես գետնի վրա ոտք դրեց, նա շտապով ձեռքս բռնեց և զարմանալի բան, իսկույն ինձ խոհանոց տարավ և դուռը փակեց։ «Պեգոտի», ասացի ես զարհուրած,
Այս ինչ է նշանակում։
Ոչինչ, ոչինչ, որդի ջան, պատասխանեց նա, աշխատելով զվարթ ձևանալ։
Ես զգում եմ, որ մի բան պատահել է, ասա ուր է մայրիկս։
Մայրիկը, Դևի ջան, կրկնեց Պեգոտին։
Այո, մայրիկը, ինչու նա չի երևում դռնակի մոտ և ինչու ենք մենք այստեղ մտել։ Ախ, Պեգոտի։
Աչքերս արտասուքով լցվել էին, և ես ընկնելու վրա էի։
Աստված իմ, գտա այս մանկանը,
գոչեց Պեգոտին, ինձ բռնելով։
Սիրելիս, ինչ եղավ քեզ, ասա, խոսիր, որդի ջան։ Հո նա էլ չի մեռել, Պեգոտի։
Ոչ, աղաղակեց Պեգոտին բարձր ձայնով, հետո նստեց և սկսեց հեվալ, ասելով, թե ես նրան հարված տվի։ Ես բոլոր ուժովս համբուրեցի նրան հարվածիս ազդեցությունը ջնջելու և կամ մի նորը տալու համար, որ ավելի ազդու լիներ, և կանգնեցի նրա առջև տագնապալից ու զննող հայացք նետելով երեսին։
«Գիտես ինչ կա, սիրելիս, վաղուց պիտի քեզ պատմեի», ասաց Պեգոտին, «բայց հարմար առիթ չէի գտնում. Վաղուց պիտի ասեի, բայց չէի կարողանում մտքերս լավ կերոնտացնել»,
ուզում էր ասել կենտրոնացնել։
«Դե պատմիր»,
գոռացի ես էլ ավելի սարսափած։
«Մաստր Դևի, գիտես ինչ կա»,
ասաց Պեգոտին, շտապ-շտապ բանալով գլխարկի կապը և շնչասպառ խոսելով։
«Գիտես ինչ կա, հապա իմացիր, գիտես, որ այժմ դու հայրիկ ունես»։
Ես դողացի, քար կտրեցի, կարծես թե մի գերեզմանի կամ մեռելի գարշոտ փչեց երեսիս։
«Մի նոր հայրիկ»,
ասաց Պեգոտին։
«Մի նոր»,
կրկնեցի ես։ Պեգոտին թեթև հազաց, հենց իմանաս մի կարծր բան կանգնած լիներ կոկորդում, և ձեռքը մեկնելով ասաց.
«Եկ տես նրան»։ «Ես չեմ ուզում նրան տեսնել»։ «Մայրիկիդ էլ չես ուզում տեսնել»,
ասաց Պեգոտին։ Այլևս չէր կարելի ընդդիմանալ, և մենք մտանք դահլիճը, ուր նա ինձ թողեց։ Վառարանի մի կողմում նստած էր մայրս, մյուս կողմում միստր Մեորդստոնը։ Մայրիկս կարը դեն ձգեց և շտապելով, բայց կարծես թե այլայլված վեր կացավ։
«Կլարա, չմոռանաս, սիրելիս»,
ասաց միստր Մեորդստոնը։
«Զգույշ պահիր քեզ, միշտ զգույշ. Բարև, Դևի, ինչպես ես»։
Ես ձեռք տվի նրան։ Մի վարկյան վարանելուց հետո մոտեցա մորս և համբուրեցի։ Նա էլ ինձ համբուրեց, գգվելով ուսս թոթվեց և նորից նստեց կարելու։ Ես չէի վստահում ոչ նրան նայել, ոչ մյուսին, բայց լավ զգում էի, որ այն մյուսը երկուսիս էլ դիտում է։ Այս դրության մեջ ես մոտեցա պատուհանին և երկար ժամանակ մտիկ էի տալիս ցրտից ճլորած թփիկներին։ Հենց որ փախչելու հնար գտա, վերի հարկը բարձրացա։ Իմ առաջվա սիրուն ննջարանը փոխված էր. այժմ պիտի հեռավոր մի սենյակի մեջ քնեի։ Դանդաղելով վայրիչա գոնը մի բան գտնելու, որ նախկին ձևը պահպանած լիներ։ Ամեն բան փոխված էր։ Եվ այսպես ոլոր-մոլոր պտույտ էի գալիս բակի մեջ, բայց ստիպված եղա շուտով հեռանալ, որովհետև մի ժամանակ դատարկ շնաբնում այժմ մի ահագին գամփր էր պառկած, նրա նման սևադունչ և սևամաս, որ ինձ տեսնելուն պես դուրս թռավ և քիչ էր մնում կծեր ինձ։